Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген 12 августта Россиядә хәрби һава көчләре көне билгеләп үтелә. Хәрби авиаторларны һәм хәрби һава көчләре ветераннарын бәйрәмнәре белән Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлады. 12 августта илебез хәрби һава көчләре көнен билгеләп үтә. Бу бәйрәм ватанга күп еллык батырларча хезмәт итү һәм үз-үзләрен аямыйча хәрби бурычны үтәү символы. 1912 елда бу көнне оештырылган хәрби авиация данлы үсеш юлын узды. Һәм Россиянең бөек авиация державасы буларак формалашуына нигез салды. Хәзерге вакытта авиация Россия Федерациясе кораллы көчләренең иң мобиль һәм маневрлы төре. Ул һава шикләрендә илнең иминлеген тәэмин итү һәм мәнфәгатьләрен яклау өчен билгеләнгән. Язмышлары илнең хәрби һава көчләре белән бәйле булган татарстанлыларны бу бәйрәм көнендә чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да нык сәламәтлек, иминлек, яңа уңышлар һәм хәрби әзерлекне күтәрүдә уңышлар телим диелгән. Премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллинның котлавында. Казан шәһәр думасының яшьләр эшләре, физик культура һәм спорт, шәһәр һәм әйләнә тирә мөхитне саклау буенча даими комиссияләре депутатлары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары белән берлектә Юни тур балаларны сауықтыру лагерінде күшме кеңешме өткерді. Олар балаларның жәйгі ялы шартларын бәйеләді, смена профилі туқлану һәм медицина ярдәмін ұйыштыру білән танышты. Лагер 76-шы елдан берілі үшілі. Бұйыл ул Татарстан Республикасы президенті программысы бойынша капиталь ремонт өткерілгеннен соң ашылды. Нәтижеде лагерінің өткеру мүмкінлігі сменаға 50-дан 100 кішіге қадар артқан. Депутатлар балаларны урнаштыру шартлары белән танышты. Аларга медпункт, ашханә, юыну һәм җыештыру бүлмәләрен, хуҗалык корпусларын күрсәтте. Лагерь территориясендә спорт сәламәтләндерү чаралары өчен мини-футбол, волейбол һәм баскетбол өчен спорт мәйданчыклары җиһазландырылган. Балалар арасында скайпарк зур популярлык казана. Бүген 100% Татарстан виртуаль мәйданында фән, мәгариф, хезмәт базары дип аталган халыкара онлайн форум узачак. Ул Татарстандагы мәгариф системасы һәм хезмәт ресурсларына багышлана. Форумда 100-дән артык спикерның чыгыш ясавы көтелә. Лекция, презентация, осталык дәресләре, шулай ук бөтен дөньяның мәгариф өлкәсе белгечләре арасында фикер алышу һәм дебатлар була. Белем бирүнең төрле дәрәҗәсенә багышланган 4 сәхнә оештырыла. Форумда педагоглар гына түгел, студентлар да катнаша ала. Мәктәпкә яшьтәге балалар һәм мәктәп укучыларының ата-аналарына ярдәм итүгә аерым көн багышлана. Илнең иң яхшы педагоглары балаларны тәрбияләү буенча үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак. Бүген 12 август көнне Татар китабы йорты әдәби Казан дигән шәһәр буйлап җәяүле экскурсия үткәрә. Бу экскурсияне беренче тапкыр оештырабыз. Маршрутның беренче ноктасы безнең музей, Шәриф Камалның мемориаль фатыры. Чөнки 30-нчы елларда күп кенә әдәби процесслар шушы йортта һәм шушы урамда барган. Шулай ук Кремль урамындагы берничә ноктада тукталачакбыз. Экскурсия матбугат йортында тәмамланачак, диде Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхин. Шулай ук экскурсиягә килүчеләрне тарих фәннәре кандидаты Гөлназ Җиһангирова Татар Совет газеталары редакцияләре белән таныштырачак. Хади Такташ һәм Галискар Камалның кайда эшләүләрен һәм башкалар турында сөйләячәк. Экскурсия сәгать 5-тә Островский урамы 15-нче йортта башлана. Бүген казандылар ВИЧ ягышына түләүсез аноним тест уза ала. Тест на ВИЧ экспедиция 2021 акциясе сәгать 12-дән 6-га кадәр Бауман урамында узачак. Белгечләр шәһәр халкына бу авыру турында сөйләячәк, шәхси куркынычларны бәяләргә ярдәм итәчәк һәм яклауның нәтиҗәле чаралары турында искә төшерәчәк. Моннан тыш акцияны үткәрү чорында Татарстанда өлкән сыйныф укучыларының медицина хезмәткәрләре һәм ата-аналары өчен мәгълүмати агарту сменалары узачак. 18 августта Танышлар халыкларын яклау һәм кеше милек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе эшкуарлар өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Гражданнарны сәгать 2-дән 4-кә кадәр кабул итәчәкләр. Консультацияны Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13А йорт адреслары буенча алырга мөмкин. Алдан язылу өчен телефон номерлары 238 1841 һәм 238 36 32. Бүген халыкара яшьләр көне, 14 августта илебездә физкультурачылар көне билгеләп үтеләчәк. Шушы даталарга туры китереп, бүген Саба муниципаль районы үзәгендә республикабызда татар телендә эшләүче радиостанцияләр коллективлары арасында пляж волейболы буенча турнир уза. Татарстан радиосы хезмәткәре бүген волейбол уйнаучыларының берсе Ания Гыйбадуллина безнең белән вакыйга урыныннан элемтәгә чыкты.
Саф һава, кайнар кым, якты эссе, кояш, хезмәттәшләрдән күптән инде дусларга әйләнгән команда. Бүген монда волейбол уенына килгән һәркем менә шундый күңелле уйлар белән яна, күтәренке кәефтә. Исегезгә төшәбез, ярышка моннан 8 ел элек нигез салынган иде, әмма коронавирус пандемиясе аркасында ул узган ел үткәрелмәде. 2019 ел турнирында җиңгән Саба радиосы бүген безне үзенең кунакчыл кычагын җәеп каршы алды. Киң күңелле сабаларга бик зур рәхмәт. Бүген безнең көндәшләребез дә кичле бездән тыш бирегә Казаннан Татар радиосы, Булгар, Китап радиолары килде. Безгә шулай ук Чарлының Күңел Мамадышының Нукрат дулкыннары, Биек Тау FM, Саваның Дулкын радиосы белән дә көч сынашырга туры киләчәк. Безнең барыбызны да бер ният берләштерә, татар телен популярлаштыру, үстерү һәм саклау. Шуңа күрә без барыбыз да бер команда булып бергә җыелдык. Ләкин уен булгач җиңүче дә булырга тиеш инде. Без барлык уенчыларга да уңышлар, күтәренке кәеф телибез. Ә сез безнең өчен җанатарсыз дип өметләнәбез.
Рәхмәт Ания, Татарстан радиосы командасына уңышлар телик. Һава торышы турында. Бүген 12 август пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яумсыз диярлек, көнчыгыштан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр.